It's a new day on the international landscape.
Strikes out Ohtani.
Sartoria has the Czech Republic dugout going.
Small country, big dreams. Czech Republic, you ain't dreaming.
Tak vítáme vás u dalšího podcastu přímo ze stadionu a se mnou jsou tady páni Hudečkové. Filip, Filipe, ahoj.
Ahoj, Paulino.
A Lukáš.
Ahoj, ahoj.
S Lukášem jsem se neznala a s tebou, Filipe, jsem se taky neznala a jsem překvapená, že máš křestní jméno. Jinak jsi vždycky doktor Hudeček. Já se zeptám nejdřív tebe. Filipe, jeden hráč vyprávěl o baseballu a říkal, že je to hra neúspěchu a od mládí se učí překonávat neúspěchy a proto to vlastně ten neúspěch tak úplně v tu chvíli sebere a pak to vypustí. Čeho je baseball hra pro tebe, pro doktora, který se potkává s těmi kluky, když mají problém?
Baseball asi statisticky je hra neúspěchu, protože tam se 33% považuje za obrovský úspěch na pálce. A jedna chyba může prohrát zápas. Na druhou stranu mě osobně třeba baseball naučil, že když jsme začínali v Drakách, tak jsme byli periferní tým bez nějakých úspěchů, ale měli jsme obrovský sny, za kterýma jsme šli a nakonec jsme se stali mistrama republiky a posledních 25 let v České republice jsme nejúspěšnější tým. A myslím si, že hodně hráčů z mojí generace to formovalo vlastně na celý život, že si dokázali klást cíle, které se zdály v tu chvíli nereálný nebo úplně nesmyslný. A i přes dílčí neúspěchy, které na té cestě vždycky jsou, tak šli za tím cílem a nakonec jsme se stali těmi mistry republiky opakovaně a pro mě to bylo prostě hrozně důležitý do mé profese, protože taky tam člověk nemá jenom úspěchy při léčení pacientů.
Ale doufám, že je to víc než 33% úspěšnosti.
Jak u které diagnózy?
Lukáši, hra neúspěchu je baseball. Co je to pro tebe?
Tak pro mě, když se řekne baseball, tak první, co mi naskočí, tak je radost ze hry, kterou jsem vždycky měl, když jsem byl na hřišti. Mě prostě baseball vždycky jako hrozně bavil. A ty neúspěchy k tomu sice patří, ale tak to je v každém sportu a to prostě pro mě... Já to neberu jako hru neúspěchu. Já to beru jako krásný sport a měl jsem vždycky hroznou radost, že jsem byl na hřišti.
Kdyby si ten baseball měl definovat nějak jednoduše, pokud to není hra neúspěchu, říkáš, tak je to teda hra radosti nebo...
Nevím, jestli bych to řekl úplně takto. Myslím si, že baseball je hra, ve které ještě možná o něco víc než v jiných sportech záleží na psychice. Takže je to hra, kde člověk opravdu musí hodně přemýšlet, být celý zápas hodně soustředěný. A někde jsem slyšel hodněkrát říkat lidi, že to jsou také sportovní šachy, šachy na hřišti, tak to mi přijde jako pěkná definice baseballu.
U šachů se málo kdy někdo zraní, viď, Filipe?
Mám minimum šachistů.
Za tebou se... Minimum šachistů?
No.
A většinu baseballistů?
Nemám většinu baseballistů, ale protože se pohybuju v baseballovém prostředí, tak se na mě často obrací, takže jich mám hodně, určitě nejvíc, jako ze všech kolegů, protože ti baseballisti se obrací na mě.
Může mít někdo, kdo řeší ty lokte, ramena a tak dále, může mít to rád, ten sport, baseball?
No, tak já to řeším, baseball miluju, baví mě strašně. Po 10 let, kdy jsem ho hrál závodně, od 15 do 25 let, to byl prostě můj styl života. Já jsem vždycky říkal, že jsou baseballista, co studuje medicínu, ostatní byli medici, co dělají nějaký sport. A studoval jsem vlastně, že jo, můj švagr je Pavel Chadim, takže my jsme chodili s dvojčatama, chodili jsme na medicínu rok od sebe, byli jsme prostě dva baseballisti, kteří studují medicínu.
Dva baseballisti, kteří se shodou okolností stali doktory?
No tak, my jsme chtěli být doktoři, do toho jsme začali hrát baseball, to se tak všechno potkalo dohromady.
Což se mimochodem se říká, že se nedá spojit ten sport, když ho člověk chce dělat vážně s medicínou. S jakoukoliv jinou školou ano, tak to se s Pavlem Chadimem nějaká speciální jednotka, speciálně vybavená. To musela být šichta, ne?
No. Jako byla, určitě člověk musel ten time management řešit, protože baseball je časově dost náročný sport, ale zase my jsme prostě měli nějaký krásný cíl v tom sportovním prostředí, zároveň jsme měli cíl stát se doktorama, prostě jsme to nějak dokázali. No.
Lukáši, kolik lidí z vaší rozšířené rodiny to hraje nebo hrálo? Máš to spočítáno?
Mám pocit, že skoro všichni. No. Jsme opravdu hodně baseballová, potažmo softballová rodina. Já od svých, moje první zážitky z dětství jsou v podstatě spojený s baseballem. Já si pamatuju, jak jsem už od malička si doma házel s míčkem, věděl jsem tak nějak, že ten baseball je v té naší rodinné krvi. Na dovoleních jsme pořád si házeli míčkama, rukavicema. U nás prostě baseball byl vždycky hodně důležitý a v té rodině hodně lidí se mu věnovalo.
Co ti to dalo, to si popsal? Taky ti to něco vzalo?
Určitě, tak jako každému sportovci si myslím, že ten jeho sport něco dává, něco bere. Mnohdy třeba, když jsem dospíval, tak jsem měl pocit, že mi to bere čas, který jsem třeba mohl strávit s kamarády nebo tak, často třeba o prázdninách, když jsme mývali různé turnaje nebo soustředění, tak třeba mý kamarádi nebo spolužáci jezdili třeba víc na dovolené. Já jsem nemohl, ale nikdy jsem to nebral jako něco, co, že mi to něco bere, spíš jsem to bral tak, že zkrátka se věnuji něčemu jinému, že se věnuji něčemu, čemu se chci věnovat. Takže to asi je na každém, aby si řekl, co mu ten sport dává, co mu bere, a pokud ta pozitiva převažují, tak pak si vybral správně.
Já jsem četla ten tvůj příběh bez frází. Aniž bych do toho chtěla zabředávat, tak ty máš cystickou fibrózu a pořád přemýšlíš a mluvíš o čase. Ten příběh je pořád o čase. Baseball mimo jiné je taková hra, která nevíš, kdy skončí. Když na to někdo, kdo to nezná, říká, jak dlouho to asi trvá a nikdo neví, jak dlouho to trvá. Přemýšlíš i v těchto souvislostech o baseballu, že zkrátka a dobře, kdyby si se býval věnoval třeba basketu, tak to je nějaká rychlá hra, nějak to skončí, víš, kdy to skončí, jdeš domů?
Já jsem rád, že jsem si vybral právě baseball jako sport, kterému jsem se věnoval na nějaké závodní úrovni, ale je pravda, že jak jsem postupoval výš a výš v těch kategoriích a dostal jsem se až někam, řekněme, na hranici A týmu, tak tam už jsem opravdu naplno zjišťoval, jak moc času baseball zabírá, a nejsou to jenom zápasy, jsou to i ty předzápasové rozcvičky, tréninky, zimní příprava. A tam jsem viděl, jak strašně moc času tomu musí dát všichni kluci, teď srdcaři, kteří teďka hrajou za nároďák nebo i hrají za kluby v extralize, jak moc času tomu musí dát, aby na té úrovni se udrželi nebo aby se ještě dál zlepšovali. A je pravda, že potom už toho času bylo tak moc, co bych tomu musel věnovat, že jsem se rozhodl raději tu kariéru přerušit nebo ukončit. Je pravda, že baseball zabírá hodně času a z tohoto pohledu to zkrátka je takový specifický sport.
Já vím, že jste fanoušci, milujete to, ale Lukáš má nějaký handicap zdravotní, důležitý, komplikovaný. Jak se na to díval, Filipe, celou tu dobu? Přeci jen, teď to není přeci legrace ani pro úplně zdravýho člověka.
My vlastně, když jsme zjistili tu Lukinovu diagnózu, tak jsme se s manželkou, která je tělocvikářka, rozhodli, že jako zkusíme fungovat co nejnormálnějš. Měli jsme, Lukin byl náš první syn, pak jsme teda měli ještě dalšího bráchu, hnedka o rok a půl později, pak o 8 let později dceru. Ale žena je hodně sportovní, přijde tělocvikářka, já jsem k tomu sportu měl taky blízko. My jsme od začátku nějak intuitivně tušili, že ten pohyb jako je důležitý i u téhle diagnózy, když nás doktoři v Motole a všude zrazovali a dívali se na nás trošku jak na nějaký rebeli, tak my jsme s Lukinem od malička hrozně moc sportovali a zdálo se nám, že se u toho dobře odhleňuje, že mu to prospívá. A vlastně jsme tady trošku razili tady tuhletu strategii v České republice. Já tím, že jsem byl v úzkým spojení s doktorama z dětské nemocnice, kde Lukina sledovali, tak jsme tam, oni furt říkali, to je neuvěřitelné, jak se tomu Lukinovi daří. A zrovna ten baseball byl pro něho takovej zdánlivě vhodný sport, protože není tak dynamický, jak florbal třeba, který hrával přes zimu. Tam jsme se báli, že by časem nestačil těm zdravým klukům, ale v tom baseballu tam ten jeho případný problém s tím dýcháním by se nemusel tak projevit. Tak jsme si říkali, i z tohohle pohledu je baseball vlastně pro ně geniální sport, ale jak Lukin teď zmiňoval, časem se ukázalo, že tam je ten druhý aspekt, ta extrémní časová náročnost.
Pardon, kterého... ale ty jsi hrál zadní pole, ne?
Ano, ano.
Tam se hodně běhá, ne?
No jo, ale je to takovej, jako řekněme, jeden sprint, jo, on je rychlej po mamce, takže s tím neměl problém doběhnout až po ten balon, ale...
Ta to zlehčuje, to je jako dřina, to je fuška v tom zadním pole, ne? Když hrají s lepším týmem, ne?
No, když... Ano, ale zase tam chodí míň odpalů v některých zápasech, tak často se nadřili spíš kluci vepředu, hlavně u nás v Hradci, kde jsme měli šikovný narazovače, takže mnohdy jsem do toho pole šel jen stoupnout dozadu a hrál se spíš vepředu.
Zlý jazykové tvrdí, že relaxovat se chodí na jedničku teda.
Takhle ještě ono zajímavé na baseballu je to, že nejvíce člověk nadře na tréninku, jo. Tam prostě odchytá stovku balónů a v zápase už musí být nachystaný, tam chytne jeden, ale ten nesmí pustit, jo. Takže v tom zápase už to vypadá jako, že ten zadní polař nic nedělá, ale na tréninku tam musí odchytat stovky tisíce míčů a naběhá se tam, jo. Ale zkrátka furt nám to připadlo jako teoreticky pro dítě z CF sport jako, řekněme, přiměřenější, než kdyby hrál závodně fotbal nebo florbal, kde je ta zátěž anaerobní a tak dále mnohem větší. Jo. Takže tam jsme se toho nějak nebáli a on, dá se říct, že nám ten Lukinův zdravotní stav dal časem za pravdu a dneska už se i v té CF komunitě lékařské jasně hovoří o tom, že ty děti by naopak se neměly odrazovat od sportu, šetřit a tak dále, že by měli sportovat všechno, co zvládnou, že by se k tomu sportu měli aktivně vybízet a dokonce tady v Brně dělali studii s doktorama z dětské nemocnice a sportovní doktoři a zjišťují, že ty děti, které se víc hejbou, tak mají nakonec ty plicní funkce lepší než ty, které jsou opatrnější.
No, ale ty jsi nějak nečučkařil, ty jsi to dotáhl do reprezentace a hrál si extraligu.
Ano.
První extraligová pálka, jsem četla v tom příběhu, to mě hrozně zaujalo, první extraligový pálkařský stav, jo? Můžeš to ještě jednou popsat, mě to připadalo úplně boží, ty jdeš poprvé v extralize na pálku, máš tam dva strajky, to jsme na těch 33% a dáš hit do zadního pole. Můžeš mi říct, co jsi jako pomyslel?
Těžko se to popisuje, takhle ty pocity. Myslím si, že v té situaci jsem neměl ani těch 33%, ani zdaleka. Já jsem nebyl nikdy žádný skvělý pálkař, takže já si myslím, že jsem měl tak jako 10-15% šance. Já zrovna tehdy se to povedlo. Jsem za to rád, je to krásný zážitek, co mám spojený s tím baseballem, co už zkrátka mi nikdo nevezme. A já vlastně ani moc nevím, jak se mi podařilo odpálit nebo ne. To prostě
no, odpál
už
jsi skvěle, akorát ti pak vyndal catcher na dvojice.
Ano, narazil až, no, vyndal mě na pick-off, to jsem ještě byl asi v nějakém opojení a trochu jsem se zapomněl, ale pro mě to je zkrátka ten celý zážitek mi připadá i zpětně tak neskutečný, že mě i v té situaci bylo skoro jedno, jestli jsem out nebo safe na té jedničce. Já jsem měl takhle hroznou radost, že jsem zkrátka odpálil.
Ale pamatuješ si na to, ne?
Jo,
na ten, byli jste tam, doufám,
no,
na tribuně všichni.
Přesně tak.
To byl Ondřej Satoria házel, říkám to správně.
Ano.
No.
Ondra Satoria, no. Parádní narazováč, takže vážím se toho, že se mi povedlo mu to
trefit.
Máme
ho tu. Hele, chodíte na zápasy koukat?
No, tak...
Nebo radši ne, protože
ne,
všichni ty baseballisti z celé republiky, to jako musím zdůraznit pro ty, kteří to nevědí, právě nevědí, že se jmenuješ Filip, ale vědí, že jsi Hudeček a všichni tě schánějí a říkají, viděl někdo Hudečka, viděl Hudeček jeho, má Hudeček čas, může Hudeček tohle vysvětlit, pošleme mu rentgen, pošleme mu magnetickou rezonanci, pošleme mu něco, tak to takhle známe my v celé republice Hudečka, já tady s ním teď sedím, teď jako normálně a tykáme si a je to Filip. A tak chodíte se na to dívat? Jako rodina,
no,
společně
chodíme.
Trávíte rodinný čas na baseballu?
Takhle úplně asi, jakože bychom byli na všechny zápasy draků, tak to rozhodně ne. My totiž naší rodině pořád ještě radši sportujeme sami, než se díváme na ostatní, jak sportujou. Ale určitě si uděláme čas na nějaký zajímavý zápasy, nebo tak když hrál Lukin, tak to jsme chodili samozřejmě se na něj koukat. Teď se chodíme dívat prostě na tu další generaci, která to tady válí v Brně, ale nejsme tady na každém zápase rozhodně.
Hele, jaký to bylo rozhodnout se, že už ten vrcholový baseball dělat nebudeš? To je přeci velký rozhodnutí, ne?
Bylo to velký rozhodnutí, který...
Musel?
Zralo to ve mně několik let, bych řekl, tak 2-3 roky jsem nad tím přemýšlel a jak jsem už nasnil v jedné z minulých odpovědí, zkrátka ten baseball, na čím vyšší úroveň jsem se dostal, tím víc to bylo časově náročné, abych se tam mohl na té úrovni udržet a věděl jsem, že až tak moc času do toho investovat nechci, nebo si to ani nemůžu dovolit, takže potom to rozhodnutí už bylo spíše pragmatický, už jsem si říkal, tohle prostě nemůžu zvládat časově a tak proto jsem se rozhodl potom skončit.
Hele, ale přesto, teď tady seš, teď se bavíme o baseballu, jste baseballová rodina, tady máte Pavla Chadima v dugoutu, který právě chystá chlapce na důležitý zápas, na národní zápas reprezentace. Nemáš z toho stres, že sem jdeš a už do toho nemůžeš, nechceš zasáhnout?
Asi ne. Já se věnuju spoustě dalších sportů. Našel jsem si nové sporty, kde mám zase nové výzvy, novou motivaci se zlepšovat. a jsem rád, že také můžu ten zápas přijít podívat, vidět kluky, se kterými jsem třeba dřív hrál, jak to teďka válí za nároďák, a já si myslím, že v baseballu bych se do mužského nároďáku ani nedostal, takže tady na té repre úrovni už si jako vůbec neříkám, tady jsem mohl být, protože si myslím, že by to stejně byla velmi těžká cesta a spíš by to nedopadlo ani, takže já si to rád užívám z pozice diváka.
Zeptám se rovnou, využiju toho, a Pavel Chadim hrál dobře?
No, Pavel Chadim byl výborný baseballista. Jo, zadní polář jak Lukin, byl v nároďáku.
Kdo z vás ze všech, co to v rodině hrajete, to hrál nejlíp?
Asi Cháďa.
Fakt?
No, tak...
A ty jsi hrál, Filipe, kde?
Já jsem hrál na třetí metě, protože když mě bylo asi 16 a začal jsem hrát baseball, tak si zrovna třetí meta rozlámala kotník na přislajdování na druhou metu, tak řekli, běž tam hudy, a už jsem tam zůstal. Ale to byla generace, kdy na spojce hrál Arnie Nesňal, na dvojce Tomáš Ovesný, jo, pak předtím byl na spojce, to jsou dneska rozhodčí, Tomáš Adamec, na dvojce Jirka Kroupa na první metě, Jara Prokop, dneska jsou to všechno rozhodčí, jo, Čapoun hrával. Prostě to byla strašně zajímavá generace, z níž jako většina z nich u toho baseballu v nějaké formě zůstala.
Ty taky, to bych podotkl tady vlastně.
A já vlastně taky. A takže já jsem hrál na třetí metě, a pak když už jsem nemohl házet, protože já jsem si v podstatě udělal to, co dneska léčím, já jsem si uhlal rameno při baseballu a já jsem předtím hrával házenou, měl jsem špatný styl asi a nejspíš, to nevím zpětně, tak už mě pak hrozně bolela ruka, tak jsem skončil na první metě poslední sezónu. Tam jsem si, jak říkáš, odpočíval, nemusel jsem nikam házet. Děsil jsem se toho, že borec poběží až na tři, protože když jsem to tam poslal z jedničky, tak jsem pak dva dny nezvedl ruku.
Ty jo, takže počkej, možná bych se to měl ještě zopakovat. Ty jsi urval rameno, pro ty, kteří nevědí, to znamená, že jsi ublížil při baseballu, při sportu, udělal jsi něco zásadního pro baseballistu a musel vyhledat někoho, jako je dneska přímo on, Filip.
No, jenom, že tehdy to nikdo vůbec jako neuměl řešit v České republice.
Takže ty jsi to na sobě naučil.
No, já jsem začal jako celkem brzo po škole operovat ramena jako jeden z prvních tady v České republice, když ta metoda tady začínala, takže jsem se to učil s kolegama. Postupně jsme se to učili líp a líp, až jsme si troufli na ty baseballisty. Mě celou tu dobu bolelo to rameno, jo. Já jsem už nemohl hodit ani šiškou, jo. Když kluci si házeli, tak já jsem zkoušel házet levou rukou s něma, ale pak jsem řekl, to nejde, já vypadám jak blázen, hažte si spolu, jo. Takže já jsem v podstatě 18 let nehodil a po 18 letech, když jsem získal pocit, že moji kolegové už to mají dostatečně dobře, tak jsem si to pravý rameno nechal zoperovat.
To takže ty jsi to počkal na jo, svého až hudečka.
Se, až se to naučíme, no. Takže tak
a
jsem skončil.
Vy máte všichni ostatní ramena doma v pořádku?
No, myslím, máme takovou tu diagnózu, že máme v rodině doktora, takže si všichni ubližujeme pořád a všichni s něčím jiným, ale nejsme úplně zdraví, si myslím. Ale to je z toho, jak moc sportujeme.
Řekněte mi, jak dostat lidi do hry nebo k té hře? Ty se chodíš teď občas podívat, už se baseballu aktivně vrcholově nevěnuješ, ale přesto, kdybys to měl někomu prodat, víš, aby si to šel zahrát, anebo se na to podívat, co bys mu řekl?
To je dobrá otázka. Myslím si, že v Česku to má baseball opravdu hodně těžký. Není tady ta kultura baseballová zatím ještě úplně pevně zakořeněná, ale přesto si myslím, že na baseballu je toho strašně moc k vidění, pokud do toho člověk aspoň trochu pronikne. Pokud zná aspoň trochu ty pravidla a začne vidět v baseballu takové ty malé věci, které se tam dějí, ty různé signály, strategie a tak je to fascinující sport. Ale člověk si k tomu musí najít trošku cestu. A myslím, že to, co se teďka děje okolo baseballu v Česku, to, že kluci hráli na klasiku a že teďka se hraje ta Evropa a tak dál, tak to je něco, čím to můžou trochu přiblížit lidem, kteří se o to snad začnou trochu víc zajímat. A pokud do toho už proniknou, tak pak si myslím, že je velká šance, že je ten sport pohltí a že je začne bavit a že začnou chodit. Ale když se mají na ten sport jako jít podívat úplně od nuly, nerozumí tomu vůbec, tak pak si myslím, že to je obtížný a spoustu lidí ten baseball i odradí tou právě svou komplexností.
Co říct lidem, aby přišli na baseball?
Asi podepíšu to, co říká Lukin. Jo, asi se musíme snažit o tu osvětu, tom, aby chápali prostě ty niance v té hře, protože narážím na to opakovaně, moji kolegové ortopedi jsou vlastně sportovci z různých jiných odvětví, Je mezi nimi pár baseballistů, teda i tady v Brně dokonce pár baseballistů, co dělají dneska ortopedii, ale všichni říkají, ježiš, ale ten zápas je hrozně dlouhý, jo, a vlastně neví, na co se tam koukat, a to jsou sportovní lidi, jo, takže ono to určitě nikdy nebude masová záležitost, to se obávám, že ne, ať chceme nebo nechceme.
Možná roztleskavačky by tomu jako
pomohly. No, ale ta show, jo, třeba včera tady byla úžasná atmosféra, takže to, co dneska jako se daří nároďáku, tím vystoupením, který je v televizi, který byl v Japonsku, tímhle s tím šampionátem, tím, jak to třeba Česká televize zařazuje, tak to určitě strašně pomáhá.
Ale já si skoro myslím, že jsme to možná trochu prolomili a teď to jen udržet, ne? Jako, nebo jsem taková jenom optimistka?
Ne, možná, že jo.
Je to možný, určitě tohle může být zásadní doufat. Průlom pro popularitu baseballu v Česku, to si myslím, že jo, ty poslední rok, dva, tak určitě.
My jdeme do finále. Nadační den, sobota je nadační den na Eurobaseballu. Kdo potřebuje pomoct? Ty jsi specialista, bohužel možná bohu dík, na cystickou fibrózu. Komu pomůžou lidi, když přijdou na nadační den a přispějou?
No, pokud bych měl zmínit konkrétně cystickou fibrózu, tak si myslím, komu to hodně může pomoct, tak jsou malé děti s cystickou fibrózou, malí pacienti, třeba ze sociálně slabších rodin, kteří nemají dostatek financí na všechny ty léky a inhalátory a tak dál. Těm, když se přispěje, tak si myslím, že člověk udělá velmi dobře, protože tíhle lidi to potřebují a pak díky tomu tyhle děti s cystickou fibrózou budou moct najet na tu správnou trajektorii toho, jak ta nemoc se dá léčit, budou mít dostatečně dobrou léčbu, budou moct sportovat a budou z nich moct vyrůst lidi, kteří vlastně jsou k nerozeznání od zdravých lidí. Což si myslím, že je krásný.
Třeba hrát baseball. Proč pomoct?
Konkrétně u cystické fibrózy, já jsem to zažil jako rodič a pak jsem několik let působil i v tom klubu, který organizuje tu pomoc. Je to obrovský nápor na celou tu rodinu. Bohužel poměrně často se ty rodiny rozpadly, protože ta péče o to dítě je náročná a dost často to tatínci neustáli. A což je teda velice smutný, ale ta realita byla taková, takže často jsou tam maminky samoživitelky, které dost času věnují péči o to dítě a jsou fakt v tíživé sociální situaci, takže samozřejmě v Česku je bezplatná zdravotní péče, ale péče o tyto děti obnáší spoustu dalších nákladů, které ty rodiny si nemůžou dovolit. Takže klub cystické fibrozy cíleně pomáhá těmto rodinám, které jsou v této situaci, a to je naprosto neocenitelná pomoc. Kromě toho, že on plní další funkce, extrémním způsobem pomohl tomu, že dneska se proplácí drahá léčba všem dětem, který tuto léčbu potřebují. To nebylo ještě před 2 lety vůbec možný. A lobbyingem a kontaktováním úřadů, poslanců a tak dále se podařilo opravdu přesvědčit ty rozhodující autority, že ty děti tu péči by měly mít hrazenou. A ta léčba teda není levná, ale dnes je plně hrazená, takže to je zase třeba v kontextu jako toho, jak to je v jiných zemích, obrovský plus České republiky. Jo.
Pomáhat komukoli je fajn, je to dobrý pro něj, je to dobrý pro mě, pro tebe, a dokonce pomáhat všem, i kdyby náhodou z těch všech, komu pomůžeme, už nebyl žádný další baseballista. No, ale on bude, že jo? Bude. Děkuju, kluci, že jste se mnou byli. Hezký den.
Děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání.